მოგესალმებით, დილამშვიდობის. ეს არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს არის ხუთ შაბათი და დღეს ასე ვაკეთებთ ხოლმე, რომ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად ლაპარაკობთ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, ესეც ჩვენი ხუთ შაბათის გადაცემის სათაური. ხოლმე დღეს უძღვებით, მე ვარ ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დღეს დროებით ვანაცვლებ ნინო გელაშვილს, რომელიც მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს და მთხოვა, რომ შევეცვალე, და ვეცდები, რომ ის ოდნავ მაინც შევასრულო ფუნქცია, რომელსაც ნინო ასრულებს ხოლმე. როგორც ყოველთვის, ყოველ ხუთ შაბათს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში, და ასევე დაუძახეთ დღეს კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, მთლიანად ვარ წარმოდგენილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. და როგორც უკვე თქვი, დღეს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობთ ხოლმე, და მე მგონი გეცოცინებათ ისე, რაც რასაკითხებს შევეხებით. სვანელს მიმართავ, ბევრი რამე მოხდა გუშინ რადიოში, რა ვიჯექი ქონდა რამდენიმე ლაივი ჩართული, სადაც ინგლისურად იყო ლაპარაკი, თარგმნიდნენ. ჟოზეფ ბორელმა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის მესეურმა, კითხვებზე პასუხემ გაფართოებაზე ანგარიშს წარადგინეს და თქვა, რომ ვიწყებთ ყველაზე ცხელი წერტილიდან, რომელიც ყველას გვაინტერესებს საქართველოდანო, და ვერ ვიტყვი, რომ გულზე კარგად მოხვდა, როგორც წესი საქართველოს ასე რა ახსენებენ ხოლმე, ყურებს დაწქვეტა და მეთქე აბარა კარგ რამეს იტყვიან ჩვენზე, მაგრამ არ იყო ასე. ამას გაუძღებით და თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენთან საუბარში. 595-950-055 არის ტელეფონის ნომერი, მესიჯი შეგიძლიათ მოიწეროთ, არ დარეკოთ, და გზადაგზა წავიკითხავთ ხოლმე. ასევე კიდევ ხოლმე მესალმები რადიო პალიტრის ფანელებსაც 139-ზე გავდის დილის საუბრები, ისე როგორც ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gi. ნინო, როგორც თანაწამყოს პირველი შემთხვევა, ორი სიტყვით გითხრა, რა ხდებოდა გუშინ ისეთი, და გუშინ წინ საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების კუთხით, რაც საქართველოსაც ახლა.
ხო, გამარჯობა ყველას, დილამშვიდობის მესალმები მსმენელს. ეს არის ჩვენი პირველი ეთერი საგარეო პოლიტიკის თემის ფარგლებში არჩევნების შემდეგ, და გარდა იმისა, რომ გუშინ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიში დაიდო სახელმწიფოს ქვეყნის შესახებ, ზოგადადაც ორი სიტყვა უცლებლად უნდა ითქვას იმაზე, რომ არჩევნების კონტექსტმა და იმ ამ ეტაპზე გამოცხადებულმა შედეგმა, რა შედეგიც დღეს ოფიციალურად ცესკოს საიტზე ამ ეტაპზე დევს, ძალიან მნიშვნელოვნად, ჩვენ არჩევნებამდე სულ ამბობდით ამას, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში საქართველოს გეოპოლიტიკური ადგილი აი ამ მსოფლიო წესრიგის გადალაგებაში, რაც მიმდინარეობს უკვე ძალიან დიდი ხანია. ამ ეტაპისთვის საქართველო, როგორც ნიკო შენ თავად შესავალში აღნიშნე, არის ერთი მხრივ ცხელი წერტილი, პატარა, მაგრამ ძალიან ესეთი დაკვირვების ქვეშ აქტიურად მყოფი წერტილი, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო, როგორც წესი, აქამდე თუ იყო დემოკრატიის, ევროინტეგრაციის და ვესტერნიზაციის ავანგარდში, ახლა თითქოს ეს ერთგვარი პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი საყრდენი წერტილი დემოკრატიის ექსპორტს, ასე რომ თქვა, დასავლეთის მხრიდან თითქოს ხელიდან ეცლება, თითქოს ეს საყრდენი წერტილი აღარ არის ესეთი მკაფიო, როგორც იყო ხოლმე აქამდე. აქედან გამომდინარე, ამარჩევნებს ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა იმის განსასაზღვრად, რამდენად სანდო პარტნიორად რჩებოდით, რამდენად პოზიტიურ აქტორად რჩებოდით, მოთამაშედ რჩებოდით ჩვენ კოლექტიური დასავლეთისთვის, გნებავთ ბრიუსელში, გნებავთ სხვა დედაქალაქებში და გნებავთ ვაშინგტონში. თუმცა აი ამ ეტაპისთვის ეხლა რაზეც ჩვენ დღეს ყველაზე დიდი აქცენტი უნდა დავსვათ, და რაც ალბათ ყველაზე დიდი გამოხმაურებისაგანი უნდა იყოს, არის სწორედ ეს გუშინდელი მოხსენება ევროკომისიის გაფართოების რიგით მეორე ანგარიში ჩვენთვის. სხვა ქვეყნებისთვის ცოტა ინტენსიურად მიმდინარეობდა ხოლმე ეს პროცესი გასულ თვეებში, თუმცა გასულ წელს ზოგადად, თუმცა საქართველოს აკვირდებოდნენ ამ დრომდე. შესაბამისად, მაგალითისთვის ჩვენ ზაფხულში ვერ მივიღეთ გაფართოების ანგარიში განსხვავებით სხვა კანდიდატი ქვეყნებისგან, და შესაბამისად ეს არის ჩვენ შესახებ მეორე ანგარიში, რომელზეც არ ვიცი რამდენად შეგვიძლია, რომ ერთი მხრივ პოზიტიურად ვიმსჯელოთ, მეორე მხრივ დეტალებზე ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ ის დეტალებიც, რაც ანგარიში წერია, მეტნაკლებად ასე ვთქვათ, შეწონვის საგანიც არის, არის იქ რაღაცები, რაც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, არის რაღაცები, რაც არის უკვე ეჭვის ქვეშ საერთოდ ღირს თუ არა ცოტა ხანს მაინც განხილვად. მაგრამ შევეცადოთ, რომ ჩვენ სტუმართან ერთად და ამ ეტაპზე ბევრად უფრო სიღრმისეულად გავშალოთ ეს საკითხი. ნიკომ, როგორც მსმენელისთვის ხო ახსენა, სტუმრის წარგენაზე გადავდივარ თანდათან, თუ რაიმეთი კიდე შინაარსობრივად ჩართვა არ გინდოდა და ხო, როგორც ნიკომ ახსენა, ჩვენ ამ ეტაპზე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, ვართ წარმოდგენილი დღევანდელ ლაივში, ეთერში. ბატონი კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი არის დღეს ჩვენთან ერთად, რომელიც ამადროულად არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის მკვლევარი. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენს ორგანიზაციაში ვიკვლევთ საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივებს, რაღაც სხვადასხვა გამოწვევებს, ვჯელობთ ამ გამოწვევებზე. ამიტომ ამ პროექტის ფარგლებში ასევე გვინდა, რომ განვიხილოთ ახლა ეს საკითხი. პროექტი არის საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ევროპული მომავლისთვის, საქართველო ევროკავშირისთვის, გერმანიის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროექტია, ხორციელდება ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით და მე არ ვიცი საბოლოო ჯამში ამ პროექტის ფარგლებში რა ტიპის მიგნებებთან გვაქვს ჯერჯერობით საქმე, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ეხა ფაქტობრივად ფუნდამენტურ ცვლილებას განვიცდით და ნელ-ნელაი ამ ფუნდამენტური ცვლილების შესახებ გადავალ სიტყვით ბატონ კორნელისთან. ბატონ კორნელი, შესავლითი კითხვის სახით, რა არის ამ წამს მთავარი მიგნება, რაც ამ ანგარიშიდან გამოდის თქვენთვის და არა მხოლოდ ამ ანგარიშიდან, არამედ იმ ზოგადი ნარატივებიდან, პათოსიდან, რაც ევროკავშირისგან მოდის დღეს ჩვენ მიმართ.
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ალბათ დავიწყებ ამ პროექტის მნიშვნელობის შესახებ, უბრალოდ რომ რატო დავიწყეთ ეს პროექტი. რამდენიმე წლის უკან გაგუჩნდა ეს იდეა და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად, რომელიც ბერლინში არის, მათთან ერთად და ჩვენ ასე ვთქვათ, ფიქრობდით, რომ გვესმოდა, რომ საქართველოს ჰქონდა გამოწვევები დემოკრატიის თვალსაზრისით და სხვა ბოლო წლებში, მაგრამ გვეგონა, რომ გამომდინარე იქიდან ქვეყანა უკვე მაინც მიდიოდა იქითკენ და კანდიდატის სტატუსი მიიღო, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ წინსწრები დაგვეწყო მუშაობა და თქვათ გვემუშავა იმაზე, როგორც სხვა კანდიდატი, თქვათ ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოება და თინკ-ტენკები და რა ვიცი აკადემიური წრეები, რომ მოგვემზადებინა საფუძველი აი შემდგომი, თქვათ, ინტეგრაციისთვის რა უნდა გაეკეთებინა სამოქალაქო საზოგადოება სახელმწიფოს და როგორც ნორმალურ ქვეყნებში ხდება. სამწუხაროდ, ნუ ბოლო წლებში, აი ბოლო დროს განმავლობაში მოვლენები აბსოლუტურად ეჭქვეს დააყენა უკვე ეს ჩვენი სურვილები, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გვიწევს არათუ იმაზე ფიქრი მომავალში რა იქნება და როგორ უნდა დაუახლოვდეთ ევროკავშირს, არამედ სამწუხაროდ სულ სხვა ტენდენციები გვაქვს და ამ ანგარიშმაც კიდევ ერთხელ დაამტკიცა აქ სენსაცია ბუნებრივია ვერ მოხდებოდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს დემოკრატიის უკუსლა ბოლო წლებში უკვე ასე საგრძნობი არის როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და ეს არ არის მხოლოდ უკუსლა, არამედ რეალურად ჩვენ გვაქვს უკვე ავტორიტარული კონსოლიდაციის ასე ვთქვათ ნიშნები და ფაქტიურად აი ვთქვათ ამარჩევნების შედეგები განსაზღვრავს გვექნება ვთქვათ შემდეგში ეს კონსოლიდაცია უფრო ესეთი ვთქვათ სუსხავი მისი ეფექტების სახით, თუ გვექნება ასე ვთქვათ ცოტა რბილი ვთქვათ მისი სახესხვაობა. მაგრამ მთლიანობაში რომ შევხედოთ, ეს ვთქვათ იგივე ეს ანგარიში ასახავს იმ სამწუხარო რეალობას, რომლის წინაშე აღმოჩნდა ქვეყანა. ანუ ჩვენ ქონდა ფაქტიურად უნიკალური შანსი გამოგვეყენებინა ეს ვთქვათ გეოპოლიტიკური ფანჯარა და ეს შესაძლებლობა, რომელსაც იყენებენ სხვა ქვეყნები და განსაკუთრებით საწყენია ის, რომ ამ განსხვავებით წინა წლებისგან, სადღაც არ ვიცი 7-10 წლის უკან, თითქმის წარმოდგენაც არ შეგვიძლია ჩვენ, რომ ესეთი შესაძლებლობის ფანჯარა ექნებოდა ქვეყანას და აი ამას ვერ ვიყენებდა ფაქტიურად ნელ-ნელა შორდებით როგორც ასოცირებულ ტრიოს, ასევე სხვა თქვათ სახელმწიფოებს და თუ რეალურად რაღაც არ შეიცვალა ქვეყანაში და ეს რაღაცაში გულისხმობა ის, რომ ქვეყანა არ დაადგა ნორმალური დემოკრატიული განვითარების გზას, არა მგონია რომ ჩვენ ევროკავშირთან დაკავშირებით წინ წავიწიოთ, რაც პრინციპში არის კიდეც ნათქვამი ამ ანგარიში.
მე როგორც ასე ვცდილობ ხოლმე, რომ აჭიაშმაკის ადვოკატის პოზიცია დავიჭირო, თუ დებატებში შემოვიდე იმის და მივხედავთ ჩემი პოზიცია რა არის, მაგრამ ბევრი კითხავდა ასეთ დროს, რომ როცა ელაპარაკე, რომ საქართველო დასავლეთ შორდება, დასავლეთ თვითონ ერთიანი არ არის და ბოლო დროს როგორც გამოჩნდა თვითონ დასავლეთში ჩატარებულმა არჩევნებმა, იქნება ეს გერმანია, იქნება საფრანგეთი, იქნება ბელგია, იქნება ბევრგან, არ იმარჯვებენ ყოველთვის ლიბერალური ძალები, ხშირად შეიძლება იყვნენ ძალები, რომელსაც გაცხადებულად უფრო რადიკალური მიზნები აქვს, ვიდრე ქართულ ოცნებას, ან რა ვიცი, ასე შემდეგ. მას რატომ არის საქართველო განსხვავებული ევროპისგან, როდესაც ჩვენ შეიძლება ვიმეორებდეთ ჯერ ხარჩარების ლეგიტიმაციაზე არ მაგაზე გადავალ შემდეგზე, მაგრამ შეიძლება ვიმეორებდეთ სწორედაც რომ ევროპულ ტენდენციას და არა აღმოსავლურ ავტორიტარიზმის. რო საქართველოშიც შეიძლება იგივე ხდებოდეს, რაც ხდება აღმოსავლეთ გერმანიაში, რაც ხდება საფრანგეთში. არის თუ არა ამაში რაღაც ლოგიკა?
Ну, ახლა ერთი შეხედვით შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ საქართველოს აი პატერნს რას ესე ეძახიან, ხო, მიყვება და თითქოს ჩვენთანაც გამოჩნდა ეს ультрамემარჯვენე თქო ჯგუფები რაღაცები, მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ ჩვენ საუბრობთ, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებულ, კონსოლიდირებულ დემოკრატიებზე, სადაც პოლიტიკური სისტემა ისე არის მოწყობილი, ესე იგი, რომ ფაქტიურად იქ შანსი არ აქვს ვინმეს, რომ ვთქვათ, იგივე ჭეჭქვეშ დააყენოს კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და სხვა ძირითადი უფლებები, რომელიც ეჭქვეშ არის საქართველოში. ანუ ჩვენ არა ვართ ჯერჯერობით ის ქვეყანა, რომელიც ამ კუთხით თქვათ რაღაც სერიოზული თქვათ შედეგები ქონდა და რაც თავარია, ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვაძლევთ ჩვენს მოქალაქეებს იმის გარანტიას, რომ ამ უფლებებს ვიცავთ. და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ განსხვავება ის არის, რომ როცა ხელისუფლება მოვიდა თავიდან სულ სხვა ლოზუნგები და მოვიდა როგორც მემარცხენე, არ ვიცი, ადამიანის უფლების დამცველი ძალა და შემდგომ გადაიქცა აბსოლუტურად მემარჯვენე პოპულისტურ რაღაც ასე თქვათ მართველ ძალად олигархис, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობით და ის უბრალოდ დაშორდა იმ თავიდანვე, ასე ვთქვათ, მის მიერ გაცხადებულ მიზნებს. და ყველაზე ცუდი ამ შემთხვევაში ის არის, რომ განსხვავებით ვთქვათ ევროკავშირისგან, ჩვენ არ გვაქვს პოლიტიკური ინსტიტუტები, რომლებიც დააბალანსებდნენ. ანუ ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად სახეზე სახელმწიფოს მიტაცების, ასე ვთქვათ, ფორმა, ხო? და აქ ფაქტიურად ინსტიტუტი არ დარჩა, თუ არ ჩავთვლით ახლა პრეზიდენტის ინსტიტუტს და ნუ თავისუფალ მედიას და სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც ჯერ კიდევ ну Наталья Цнехискоша არის, მაგრამ ჯერ კიდე ფუნქციონირებს. და თუ მოხდა აი ამ ნაწილების, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მიერ ჩაგდება, ფაქტიურად ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ უკვე, ასე ვთქვათ, უკვე შევდივართ ამ კონსოლიდირებული ავტოკრატიზმის, ასე ვთქვათ, ფაზაში. და ბუნებრივია, ხა ესეთი რაღაცის გაკეთება დასავლურ დემოკრატიებში ძალიან რთულია. თუმცა შეიძლება ჩვენ ვიდავთ მაგათ იგივე ტრამპის მიერ, ვთქვათ, რესპუბლიკური პარტიის მიტაცებას, როგორც მას ეძახიან, ხო, ესეც ბევრი აჭაყენის ქვეშ, მაგრამ ერთხელ ამბობ, იქ არის ეს, ვთქვათ, გამაწანასწორებელი რაღაც მექანიზმები, რომელიც ესე სიღრმეებენ და ის არ შეუქმნის, ვთქვათ, საფრთხეს ადამიანის, ასე ვთქვათ, უფლებებს და ან არ ვიცი, არ დააყენებს ეს ელემენტარულ რაღაცებს, როგორც ჩვენთან ხდება.
შეიძლება კითხო ორივესთან, მაგ და მე ნინოსაშვილის მოსწრო შენს სადავეები აიღო ხელში. გუშინან ლაპარაკი მაგ გაფართოების ანგარიშზე საქართველოს შესახებ, რაც ეწერა, მაინც არჩევნებთან არ იყო დაკავშირებული, არჩევნები ნახსენები იყო, მაგრამ ნუ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ ივნისში იყო გადაწყვეტილება მიღებული ევროკავშირის ლიდერების მხრიდან, რომ ეს გაჩერებულია ინტეგრაციის პროცესი და არჩევნები ნახსენებია, მაგრამ ეხა მითხრა, რომ ჩვენი კოლეგა რიკარდიო ზვეკის ფრაზა წავიკითხო, გუშინ ბლოგში ეწერა, სადაც ის ყავს ხოლმე ბრიუსელში ჩვენი კაცი, თუ როგორც ამბობენ. სიმართლე ის არის, რომ ბლოკმა არ იცის, როგორ გაიგოს 26 ოქტომბრის არჩევნები, როგორ წაიკითხოს ჩვენთან, რაც მოხდა. იქ არის ნახსენები ეუთოს წინასწარი დასკვნები, სადაც აღნიშნულია ხარვეზები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა დაძაბულ და ძალიან პოლარიზებულ გარემოში. მაგრამ ლაპარაკი არის აი ზოგადად ყოვლის მომცულ საარჩევნო რეფორმაზე ან კონსტრუქციულ და ინკლუზიურ დიალოგზე პოლიტიკური სპექტრის მასშტაბით, მაგრამ იქ არ იყო ნახსენები, რომ საარჩევნები ან ბათილია ან არასწორია, იმიტომ რომ როგორც ჩანს არც ჰქონდათ საფუძველი, რომ რის მიხედვით ელაპარაკათ. ანუ ევროკავშირის თქვათ ბოლომდე არ ესმის რა მოხდა 26 ოქტომბერს, აქ სწორია თუ არასწორია.
კი, ძალიან ლეგიტიმური კითხვაა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ქართულ საზოგადოებას შეიძლება ცოტა სუსტი გაგება ქონდეს იმ ბიუროკრატიის, რაც ევროკავშირში არსებობს, მათ შორის იმ დოკუმენტების შესახებ, რაც ქვეყნდება ხოლმე ბრიუსელის მხრიდან, სხვადასხვა ინსტიტუტების მხრიდან, რეზოლუციები ხშირად გვესმის, ანგარიშები ხშირად გვესმის, მაგრამ რა არის ნიშნავს ზუსტად არ ვიცით ხოლმე. ორი ფაქტორი უნდა გავიაზროთ აქ, ერთი ის, რომ ეს არის გაფართოების შესახებ ანგარიში, რომელიც მოიცავს 9 პუნქტის შესახებ ანგარიში, რომელიც სპეციალურ და მატებად მოიხსენიოთ, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ შესახებ, რადგან უნიკალურია, რომელშიც ერთ-ერთი მუხლი არის არჩევნების დღის წარმართვა სამართლიანად გამჭვირვალეთ და დემოკრატიულ გარემოში. თუმცა აქ მეორე ნიუანსი ისიც არის, რომ განსხვავებით ჩარშანდელი წლისგან, როცა ანგარიში ნოემბერში გამოქვეყნდა, ეხლა ოქტომბერში დაგეგმილია ეს ანგარიში, იმიტომ რომ გაფართოების პაკეტი არ არის მხოლოდ საქართველოზე მორგებული და არის ეხება ზოგადად ყველა კანდიდატ ქვეყანას, ამიტომ საქართველო ვერ იქნებოდა უნიკალური ქვეყანა და ვერ აცდებოდა იმ ტაიმლაინს, ასე დროით განრიგს, ასე ვთქვათ, რაც ბრიუსელშია დაგეგმილი. და ეს 30 ოქტომბერი არის ძალიან მეტად სწრაფად არჩევნების დღიდან იმისთვის, რომ ამხელა ანგარიში, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება 27 სხვადასხვა ქვეყნის შეთანხმებული კოორდინირებული თანხმობა, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ აისახოს საბოლოო შედეგი იმის შესახებ, არჩევნები გაყალბდა თუ არ გაყალბდა. ეს მე ვიტყოდი, რომ აბსოლუტურად ზუსტად გაფართოების ანგარიში აფასებს ქვეყნის ზოგად პროგრესს, მომზადების დონეებს, ზოგად პროგრესს ერთწლიანი კვლევის საფუძველზე და თავად აი ტერმინ გაყალბებასთან დაკავშირებითაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირი და ისედაც ლოგიკურია დავეთანხმები კიდეც ამპათოს, რომ საკმარის სიფრთხილეს გამოიჩენს იმისთვის, რომ შემდეგ ევროკავშირს ჰქონდეს საშუალება, რომ მაგალითისთვის თავიდან აიცილოს რაიმე ტიპის რადიკალიზებული ტერმინების გამოყენება და ეს არ ჰქონდეს, მაგ არ მისცეს საშუალება მაგალითისთვის ამ ეტაპზე ოფიციალურ თბილისს, რომ კონტრთავდასხმის ნარატივად გამოიყენოს
ფრაზა, რომელსაც იყენებენ ხოლმე irregularities, რომელსაც გვიჭირს ხოლმე თარგმნა, იმიტომ რომ არის ხარვეზე მეტი და დარღვევაზე
ნაკლები, ხო?
მაგრამ დარღვევა თარგმნის ხოლმე, მაგრამ პრინციპში ეგრე ითარგმნება, მაგრამ ცოტა ჭირს ხოლმე სიტყვასიტყვით ზუსტად ის ფრაზეოლოგია ჩაიჭირო, იმიტომ რომ არარეგულარ გადაცდომას თუ რაღაც გადაცდომა არ არის ქართულად, იმიტომ გადაცდომა, რომ რა ყვევის არ მოსულია გადაცდომა.
თუმცა აი ზუსტად თუნდაც მაგ სიტყვაზე, მაგ ტერმინზე რო არსებობს ეს დავა, ერთი მხრივ თავად ანგარიში წერია ის, რომ სადამკვირვებლო მისიები არ აფიქსირებენ სამართლიანობას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირი თუნდაც ამ დოკუმენტის ფარგლებში ჯერ კიდევ ელის თუნდაც საბოლოო გაყალბების ან საბოლოო აღიარების დადასტურებას საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დამკვირვებლების მიერ. და მეორე მხრივ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ ანგარიშის მიღმა არსებობს პოლიტიკური კონტექსტი, რომელსაც ქმნის უკვე ის განცხადებები, რომლებიც გაკეთდა თითქმის მყისიერად ფაქტობრივად გამოქვეყნების პარალელურად, ერთი მხრივ უმაღლესი წარმომადგენლის, მეორე მხრივ ელჩის ევროკავშირის საქართველოში ელჩის მიერ, რომელმაც უკვე შექმნა ზუსტად ის სიმკვეთრე, ასე დავარქვათ, რა არის იფუფუნებაც მაგალითად ოფიციალურ ანგარიშს არ აქვს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ანგარიში ანგარიშია, ოფიციალურად ფორმალური დოკუმენტია, მეორე მხრივ მას 27 სხვადასხვა ქვეყნის შეთანხმება სჭირდება, რაც ძალიან ცოტა დრო ჰქონდათ სახელმწიფოებს ამისთვის, რომ აი ასე გამოკვეთილად და ცხადად დაესახათ. ეს იქნებოდა ჩემი ახსნა, არ ვიცი ბატონ კორნელის თუ ექნება დამატება, მაგრამ
ხო, ნუ პრინციპში მე ვეთანხმები, რასაც ილაპარაკა ნინომ და ეს არ იყო ამოცანა ძირითად, იმიტომ რომ ეს იყო წინასწარ განსაზღვრული დაგეგმილი დოკუმენტი, რომელიც ძალიანად აფასებს ქვეყნის მიერ, ასე თქვა, გადადგუნდა ბიჯებს უბრალოდ აღებული ვალდებულების თვალსაზრისით. თუმცა ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ, რა შეუძლია გააკეთოს ევროკავშირს ახლა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველ შემთხვევაში სურვილი ესეთი ჩანს, თუ თქვა მივადევნე განცხადების ყურადღებას, რომ შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ერთობლივი განცხადება იყო, რომელშიც არის ესეთ მოწოდება, რომ მოხდეს გარკვეულწილად გარკვევა, გარკვიონ რა მოხდა ამ არჩევნებში, თუმცა ამის იქით ეს განცხადება არ მიდის. ეხლა რაც რეალურად საჭიროა და რაც შეიძლება დახმარებოდა საქართველოს, ეს არის, რომ თქვათ ევროკავშირის ინიციატივით, შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობით შექმნილიყო რაღაც სწრაფი მოქმედების, არ ვიცი, ჯგუფი, აი ფაქტ ფაინდინგ დასაც დახიან, პატარა ჯგუფი, რომელიც უკვე შემდეგ კვირას უნდა იყოს აქ და ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს სამწუხარო გამოცდილება, მაგალითად ტალიავინის კომისია, რომელიც სხვა კონტექსში შეიქმნა, სხვა მიზანი ჰქონდა, მაგრამ თუ პოლიტიკური ნება არსებობს, ეს შესაძლებელია და ეს იქნებოდა ძალიან კარგი იმ თვალსაზრისით, რომ პირველი შეს არავის არ გაუკვირდება, იმიტომ რომ ეს არის კანდიდატი ქვეყანა, ფორმალურად ჯერ კიდე ესე ვართ და აქედან გამომდინარე ევროკავშირი რომ გადადგას ეს ნაბიჯი თქვა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად და უბრალოდ გავარკვეთ, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, მე არ მჯერა, რომ ხა მე დანდით პატივს ჩვენს კოლეგებს ამ ხალხსა და გადადგა პოლიტიკურ ლიდერებს ოპოზიციიდან, რომლებიც ცდილობენ თქვა ეს რაღაც კიცებულები მოაგროვონ, მაგრამ ეს არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ აქ არის სხვა ტიპის, ასე თქვა, დარგვა საუბარი, რომელსაც ჭირდება ექსპერტიზა. კარგი იქნებოდა, რომ თუ თქვა ესეთი ჯგუფი შეიქმნებოდა, რომელსაც ექნებოდა საერთაშორისო დობა, მით უმეტეს რომ ამის მოთხოვნა არის ქვეყნის შიგნითაც, ხო? და ერთი საკითხი არის, რომ რამდენად დათანხმდება ამას ხელისუფლება, მაგრამ ჩემი აზრით დიდი, ასე თქვა, წინააღმდეგობა მე მგონი ვერ უნდა გაუწიოს გამომდინარე კიდე, რომ ხელისუფლება ხშირად ახსენებს სიტყვას ტრანსპარენტულობას და მათ უყვართ ეს ტრანსპარენტულობა და მით უმეტეს როცა საუბარი არის არჩევნებზე და რომელ შეიძლება სერიოზულ პოლიტიკურ კრიზისში შეიყვანოს ქვეყანა და უკვე ვართ ამ კრიზისში და
კონფლიქტი ტრანსპარენტულობის ანუ
კი ბატონო თუ ისინი უარს იტყვიან ბუნებრივია რომ ის ეჭვები რომლებიც აქამდე წარსებობდა ამარჩევნებთან დაკავშირებით პირიქით დამტკიცდეს ამიტომ აქ დიდი ასე ვთქვათ არჩევანია მე მგონი ხელისუფლებას არ უნდა ქონდეს უბრალოდ ერთი საკითხი არაც არის რამდენად აქვს პოლიტიკური ნება ევროკავშირს მით უმეტეს რომ მას აქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება შარლ მიშელის ასე თქვა ამ ცნობილი ვოიაჟების დროს, როდესაც ქართულ პოლიტიკურ სპექტან მას არ გამოუვიდა ის როგორც ესა და ამიტომ შესაძლოა ეს სიფრთხილე ასე თქვა აი ამ სიფრთხილემ დაძლიოს, მაგრამ კიდევ ამბობ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და იმისათვის რომ ქვეყანაში თავი ავარიდოს შემდგომ ესკალაცია და თუ ეს მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის ისე როგორც საერთოდ არამეგობრულს მაშინ ეს არის ყველაზე მცირე რაისი გაკეთებას დღეს შეუძლია
რომელიც სავარაუდოდ არ მოხდება, ხო? იმიტომ რომ ერთი პრაგმატული მიზეზების გათვალისწინებით, რომ ევროკავშირში ახლა ლიდერშიპი რაც იცვლება, ზოგი რჩება შეიძლება პორელი აღარ იქნება, იქ ცოტა ხანში ახალი შეფი უნდა მოვიდეს, თავისი ხალხი მოიყვანოს, ანუ ცვლილებების გარდამავალი პერიოდია, როდესაც რაღაცა სახის მნიშვნელოვანი ყოვლის მომცველი გადაწყვეტილების მიღება ჭირს ხოლმე, იმიტომ რომ ევროკავშირს თვის საქართველოს ერთ-ერთი საკითხი ხო არ არის, ანუ ალბათ ტოპ 5 თავარ საკითხშიც არ შედის. აქ
ტოპ 5-ში გაფართოება შედის ზოგადად, აქედან გამომდინარე შეიძლება, მაგრამ თუმცა მნიშვნელობის ამბავში შეიძლება დაგეთანხმოთ იმაში, რომ ამხელა რესურსი ამ წამს ევროკავშირმა არ ჩადოს საქართველოში. ოღონდ ესეც ჩემი აზრით სპეკულაციისაგანი უფრო, იმიტომ რომ თავის მხრივ ევროკავშირმა ხო, ევროკავშირმა ამ დრომდე ძალიან მნიშვნელოვანი ძაფები და კავშირები გააბა, ასე ვთქვათ, უკვე ქართული დემოკრატიის იდეასთან, მოდი ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი თანხა აქვს ჩადებული, ძალიან მნიშვნელოვანი ლოჯისტიკური რესურსი აქვს ჩადებული, ადამიანური რესურსი აქვს ჩადებული იმაში, რომ ემუშაოს ასე ვთქვათ საქართველოს სხვადასხვა მთავრობების დროს დემოკრატიზაციის პროცესების შესახებ და ასე მარტივად როგორი ელიტური ცვლილებაც არ უნდა მოხდეს ევროკავშირში, საბოლოო ჯამში ევროკავშირი იმდენად დიდი ბიუროკრატიული მანქანაა, რომ ის ძირითადი ფუნდამენტური ხედვები მაგალითისთვის იგივე დემოკრატიის ექსპორტის შესახებ თუ ამ წამს უკვე გაფართოების საკითხის შესახებ, არა მხოლოდ სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში, არამედ გაფართოების ნაწილში, მე არ მგონია რომ ძირითადი ხაზები თავად ევროკავშირში შეიცვალოს. აქ უფრო მთავარი ჩემი აზრით არის ჩვენ როგორც სახელმწიფო დაწყებული მთავრობიდან სამოქალაქო საზოგადოება ოპოზიციის ჩათვლით რამდენად ღია ვიქნებით ამ პროცესისთვის. ამ ეტაპზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩავარდნები, ლოგიკურია ამ არჩევნების შემდეგაც ძალიან დიდი უნდობლობა ამ ეტაპზე და სავარაუდოდ ძალიან დიდი ფიქრისაგანია ხა ევროკავშირის პოლიტიკურ ელიტაში განურჩევლად იმისა რა ტიპის ინსტიტუტზე ვსაუბრობთ, ევროპარლამენტიდან დაწყებული ევროკომისია თუ მეორე უკვე საბჭოს დონეზეც ალბათ კიდე უფრო საბოლოო გადაწყვეტილების სახით როცა წამოგვეწევა ცოტა ამ ანგარიშზე დაყრდნობით საბოლოო გადაწყვეტილებები კიდე უფრო მკაფიოდ დავინახავთ საბოლოოდ რა ხედვა აქვს კონკრეტულად საქართველოს მიმართ. თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე ოფიციალურად უკვე ვიცით, რომ პროცესი როგორც ასეთი შეჩერებულია, დავინახოთ თავი პატარა პოზიტივი იმაში, რომ ეს არ არის შეწყვეტილი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ მაინც უნდა ველოდოთ ალბათ უფრო მეტ დამწნეხავ მექანიზმებზე მინიმუმ დისკუსიას ევროკავშირში, თუმცა რამდენად რესურსებს გაზრდის ან არ გაზრდის, ეს ჩემი აზრით საბოლოო დრო შევაჯამო იმ კითხვაზე პასუხი, რაც შენ დასვი. რესურსების გაზრდის ან არ გაზრდის თვალსაზრისით ევროკავშირში მაინც და მაინც ელიტის ან ცვლილება, ან ეხა თუნდაც მაგალითისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნების ლოდინი შეიძლება ასეთი მკვეთრი გამსაზღვრელი არ იყოს. კიდე ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ არა, ცხადია, ცოტათი ყველაფერზე გავლენას ახდენს.
თან სადაგზე მესჯებიც მოგდის ხოლმე, რომელსაც არ წავიკითხოთ, რომ ზირსაც აგენტები არის ხოლმე, შეიძლება ნახსენები ჩვენი მისამართი, მაგრამ ერთი მომხდა თვალში, რომ საქართველოს ცხელი წერტილია რო ახსენესო თავიდან მე ვახსენე რატო არის ცხელი წერტილი რა ცხადია ცხელი წერტილი არის ნიშნავს აუცილებლად ომს და დაპირისპირებას ამ შემთხვევაში არჩევნები იყო და მთელი სამეზობლოს და ევროპის თვალი ჩვენკენ იყო მომართული, ასე რომ ხო, მაგ კუთხით იყო რომ არჩევნები იყო და ეს არჩევნები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი კიდევ რაც უჭირს რომ განსაზღვროს ალბათ გარეშე დამკვირვებელს არის ის რომ დაასაბუთოს რითი იყო ეს არჩევნები განსხვავებული სხვანების მიერ არჩევნებისგან რომელიც საქართველოში ჩატარებულა და რომლის ბოლოსაც ოპოზიცია ამბობდა რომ ეს არის გაყალბებული და რომლის შედეგსაც არ აღიარებენ, რომელიც იყო ყველა არჩევნები რომელშიც ოპოზიცია არ გაუმარჯვია, ანუ მე რაც გამიშუქებია, რაშიც მიმიღია მონაწილეობა, ყოველთვის იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ამას ეს არ არის შედეგი, რაც იყო და მოკლედ შეკითხვამდე ახლა მივალ მინდა რომ ჩვენ რადიო პალიტრის ჩვენელს მივმართო, რომ ახლა ჩვენ თანეთში რეკლამა დაიწყება, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს საიძემ რადიო პალიტრის ჩვენული რეკლამაზე გავუშვით და ჩვენ აქა ვართ. რამდენად მნიშვნელოვანია მათი კუთხიდან ამისთან ახლა 2020 წლის შემდეგ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომელიც მასში ყოველას მხრიდან დასავლელ პარტნიორებად მიიჩნეოდნენ, აქ პირად საუბრებშიც და ხმამაღლაც ამბობდნენ, რომ ვერ ხვდებით რა მოხდა განსხვავებული 2020 წელს. ანუ ხო დავაბრუნებ მე აქ, მაგრამ ანუ ამბობთ რომ რაღაცას ჰქონდა ადგილი გადასტომებს, როდის არ ქონია საქართველოში. რა მოხდა ისეთი 2020-ში, რომ არამდე არ მოხდა რა, ამიტომ შედით პარლამენტში. ახლა შეკითხვას ხმამაღლა ესე აღარავინ აღარცხობს, მაგრამ სადაც გულში ალბათ ყველა საინტერესებს, რომ რა მოხდა 2024 წელს განსხვავებული ისეთი რაც არ ხდება ხოლმე საქართველოში და რატო აი ხადავთ გვინ დავტუკსოთ რა მოხდეს. შეკითხვასთან ვეღარ ვუჭერ ხოლმე, მაგრამ ზოგადად რაც კონტექსტს აღებებ და
იქნება რაღაცა მეტად. ალბათ საჭიროა წავიკითხოთ აი ანგარიშები, შუალედური ანგარიშები, რომელიც გამოაქვეყნეს თქვათ აი საერთაშორისო დამკვირვებლებმა და ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა. ხო, იქ ნათლად ჩანს ერთი რამ, რომ არჩევნებამდე პერიოდი როგორ ხასიათდებოდა, ანუ 2020 წელს შეიძლება თქვა, მაშინაც არ იყო ეს იდეალური არჩევნები და იქაც იყო სერიოზული პრობლემები, მაგრამ ესეთი წინასაარჩევნო გარემო არ იყო, ესეთი კანონების მიღებით, სადაც ფაქტობრივად უცხოდა სამოქალაქო საზოგადოებას, იგივე თქვა ამორჩევლებს, არ ვარ აქტიურობას და ანუ აი ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგების საქმეა, რომლებიც აკვირდებიან ამ არჩევნებს და რეალურად როცა აქ შემოგვაქვს ეს დრაკონული კანონები და ფაქტობრივად უკვე აანონსებს წინასაარჩევნო რომ როგორც მართველი პარტია რომ უნდა გააქმოს ოპოზიციური პარტია და ფაქტობრივად გადადიხა რა ამ დემოკრატიის რელსებიდან უკვე მკეთრად. აი ამ პირობებში მე ხა აღარ ვლაპარაკობ უკვე როგორც ჩატარდა ეს არჩევნები, თავისი ტექნიკური ეს კიდე ცალკეულ კითხია. აი ეს უკვე თუნდაც სულ საერთოდ რომ იდეალურად ჩატარებული იყოს არჩევნები, უკვე ქნის იმ რისკებს და ამაზეც არის საუბარი, რომ ეს არჩევნები ამ არჩევნებთან დაკავშირებით არსებობდა შეკითხვები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს ამარჩევნების შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ლეგიტიმურობა თუ ხელისუფლება ვერ მიიღა როგორც ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, მაშინ მას ძალიან გაუჭირდება. ჩვენ უკვე ფაქტობრივად ვიცით, რომ უკვე რამდენიმე თვეა, თუ შეიძლება ითქვა წელიწადია, ფაქტობრივად ქვეყანა შედის, ხელისუფლება შედის საერთაშორისო იზოლაციაში. უკვე აღარი პატიჟებია საქართველოს ხელისუფლებას სხვადასხვა ფორუმებზე ეს მაღალი დონის შეხვედრები. ფაქტობრივად ეს შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ უფრო მძიმედ გამომდინარე კიდან, თუ არ მივიღეთ ჩვენ პასუხი რა მოხდა არჩევნებში, რამდენი სამართლიანი იყო, რა დარგოები იყო და გამომდინარე კიდან რომ აქ სხვადასხვა პარტიები, სხვადასხვა შეიძლება სხვადასხვა შეხედულებები ჰქონდა, ამიტომაც იქნებოდა კარგი რომ აი საერთაშორისო რაღაც ასე ვთქვათ ჯგუფი რომელსაც იქნებოდა ნდობა ყველა მხარისგან, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ გაარკვევდა, ხო, იქნება ამ ყველაფერ ნორმალურად ჩაირა და იქნება ჩვენ ცდებით, ხო, ამისთვის იქნებოდა საჭირო და ეს იქნებოდა მე მგონი ნორმალური და მისაღები, მაგრამ აი ეს რამდენად მოხდება და როგორ იქნება ეს კიდე ეს რა შეეხება თვითონ ახლა რო შევადაროთ ეს არჩევნები, ხო აი წინასაარჩევნოს გარდა აქ იყო კიდე განსხვავებული ასე თქვათ კონტექსტი, რომ ამაში ეძინა გეოპოლიტიკური განზომილებაც, ხო, უკვე თქვათ ეს არჩევნები არ არის მხოლოდ საქართველოს საკითხი, არამედ გამომდინარე იქიდან რომ რუსეთის ასე თქვათ აი აგრესია, მიმდინარე აგრესია უკრაინის ფონზე, ამასაც უკვე დიდი მნიშვნელობა თქვათ საერთაშორისო თანამეგობრობის და სწორედ ამის გამოც არის ეს ყურადღება, რომელიც მიპრობილი არის და ბუნებრივია რომ გარდა იმისა რომ თქვათ ქვეყნის კურსი საით იქნება, ამას იქნება დიდი მნიშვნელობა ჩვენი რეგიონ ეროვნის მომავლისთვის, იმიტომ რომ თუ საქართველო არ ვიცი ჩაიხსნა აი ამ რაღაც დემოკრატიული პროცესებისგან, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად რეგიონში და მათ შორის ჩვენ სამეზობლოში, მათ შორის არის სომხეთის მომავალი ხდება გაურკვეველი მიმდინარეობის იმ ფონზე, როდესაც სომხეთი ცდილობდა ბოლო ასე თქვა წლების განმავლობაში დაუახლოვდეს ევროკავშირს, ეგ საუბარია რაღაც ვიზერ ლიბერალიზაციაზე და სხვა რაღაცებზე, თუ საქართველო ჩამოეხსნა ამას, უბრალოდ გადავხედოთ გეოგრაფიულად, ეს ბევრი ასე თქვა პრობლემას უჩენს ამ ქვეყანას და ასევე საუბარია სერიოზულ რისკებზე, რომ მათ შორის რეგიონის ჩაკეტვაზე, იმიტომ რომ თუ საქართველო არ გახდა ეხლა ესეთი რაღაც ავტორიტარული სახელმწიფო და ესა ბუნებრივია გარკვეული რისკები წარმოიშვება, იგივე დასავლეთთან ურთიერთობაში, იგივე მათ შორის შუა კორიდორი და უამრავი თქვა პროექტი, რომელიც არის დაანონსებული სახელმწიფოს მიერ, რომლის მთავარი არსი სწორედ ეს იყო, რომ ხელისუფლება ამბობდა ესეთ რაღაცა, რომ ჩვენ უნდა ერთმანეთთან უნდა შევაერთოთ ჩინეთი და ევროკავშირი, მაგრამ პრობლემა მეშია, რომ ჩვენ თუ ზედმეტად დავახლოვდით ჩინეთს და ამასობაში გაუცხოვდით ევროკავშირიდან, ჩვენ ვერ შევასრულებთ ამ კორიდორის მოვალეობას და კიდე ბევრი სხვა შეკითხვები საკითხებია, რომელსაც ასე თქვა გასვლის გაცემა დაჭირდა.
ჩვენ დავბრუნდით რადიო პარიტეტის ეთერში კიდევ ერთხელ და სალამი. ჩვენ რადიო სპეციალს FM 103.9-ზე და კეთქვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. მე ვარ ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ჩემთან ერთად არიან საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკოსი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე, რა პოლიტიკოს გავერთიანე ეს ორი სიტყვა ერთად და ამავე ინსტიტუტის ხელმძღვანელი კორნელი კაკაჩია. და თქვენი აზრი რო გავაგრძელოთ, რამდენად რეალურია, რომ თქვა ჩავეხსნეთ რაღაც პროცესებს? ხო, აბსოლუტურად რეალურია, იმიტომ რომ ახლა პრაგმატულად რომ შევხედოთ, საქართველოს უფრო ჭირდება ევროკავშირი, ვიდრე ევროკავშირს ჭირდება საქართველო, იმიტომ რომ შეიძლება უხეშად თქვა, მაგრამ რაღაც მომენტში თქვა, რომ არ უნდათ და კარგად იყვნენ, ანუ ჩვენ ბერლინში, პარიზში, ან რა ვიცი, ბრიუსელში არ ფიქრობთ თბილისზე დღე-დაღამე და თუ აღარ უნდივართ, სხვა სანერგილოს ბევრი გვაქვს. ჩვენ გაცილებით უფრო დაგვაკლდება ბერლინი და ბრიუსელი, ვიდრე იმათ ჩვენ. და შარლ მიშელიც ახსენეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მან ნინომ როგორ თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინსტიტუციურად როგორ მუშაობს, მან სისტემები აწყობილი, მაგრამ პიროვნების როლსაც აქვს მნიშვნელობა. ანუ როდესაც მაღალი რანგის პოლიტიკოსი მიიჩნევს და სხვებიც მიიჩნევენ, რომ თავი მოიჭრა ცოტა საქართველოში, ანუ რაღაცა ცადა და არ გამოუვიდა, რაც წესით უნდა გამოსულო და მინუსში ჩაეწერა, ანუ სამსახურში არ შეაქეს მაგის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ იყო დირექტორი. სხვა შემდეგი დირექტორი აღარ იწყებს აქ მშვიდობის ხელის გამოწვდენას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თავისი საქმე უფრო ეძირფასება, ვიდრე მაინდა-მაინც უნდა რომ საქართველოს ვინმე შეარიგოს ან პოლარიზაცია შეაჩეროს. ხო, ძალიან რაღაცა ისიც არ ვამბობ, მე მიჭყოსთან
ახლოს არის.
ხო, ლოგიკურად ჟღერს. ანუ რამდენ მომენტში, რამდენ ხანს გააგრძელებენ ჩვენზე ღელვას, თუნდაც პოზიტიურად, თუნდაც ნეგატიურად?
ზუსტი ტაიმლაინის ასე ვთქვათ, თქმა აქ ძალიან ძნელია, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ერთი ნიუანსი ასევე, რომ აი ბატონმა კორნელიმ ახსენა, რომ მაგალითისთვის რატო არის ეს არჩევნები, რატო იყო ეს არჩევნები განსაკუთრებული, იმიტომ რომ წინასარჩევნო კონტექსტი, მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით მაგალითისთვის არა ტოქსიკური იყო, არა ძალადობრივი, ვიდრე ვთქვათ გვინახავს წინარჩევნების პერიოდში, პოლიტიკური პათოსი იმდენად რეპრესიული, რადიკალიზებული იყო, უფრო პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ნარატივებში იყო გადაზრდილი დაპირებები იმის შესახებ, რომ საკონსტიტუციო საქმეები წარმოება, ალბათ სამართლებრივი საქმეები წარმოება, ალბათ ოპოზიციის წინააღმდეგ შეიზღუდება რაღაცა ფორმით, უფრო მეტი თვალი იქნება და შემზღუდავი მექანიზმები სამოქალაქო საზოგადოებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი რამდენად ძლიერი იქნება არჩევნების შემდეგ პერიოდში ამ ყველაფრის ფაქტო, ასე ფაქტობრივი ეფექტები. ცოტა ტავტოლოგიას კენწავედი, მაგრამ იმედი მაქვს გასაგებია ლოგიკურად, რას ვამბობ. ამას ევროკავშირი დააკვირდება ერთი მხრივ დროით ჭრილში, მაგრამ მეორე მხრივ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ალბათ სავარაუდო დეკემბერში ჩვენ წინ გველის კიდევ ევროპის საბჭოს მხრიდანაც გადაწყვეტილება, რომელსაც სავარაუდოდ მოყვება არა მხოლოდ ამ ანგარიშის, ეხა გუშინ გამოქვეყნებული ევროკომისიის ანგარიშის დადასტურება, ანუ არ ყოფა შევსება ან კომენტირება ან ასე შემდეგ, არამედ მოყვება უნდა ვივარაუდოთ, რომ მინიმუმ დისკუსია დამატებით შემზღუდავი მექანიზმების შესახებ. საუბარი არის მაგალითისთვის პერსონალურ სანქციებზე, საუბარი არის მაგალითისთვის უფრო ზოგად ვიზა ლიბერალიზაციის შეზღუდვაზე. აი ამ ყველაფრის ეფექტები მე როგორი იქნება ერთი მხრივ თავად ევროკავშირში პოლიტიკურ პროცესში და მეორე მხრივ ჩვენი ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ მოდი ისიც არ დაგვაიწყდეს რომ 2025-ში ჩვენ კიდე არჩევნები გველის, მიუხედავად იმისა რომ ის არჩევნები იქნება ლოკალური ადგილობრივი თვითმმართველობის, ანუ შედარებით ნაციონალური მნიშვნელობის შეიძლება ესე აღარ იყოს, თუმცა თავისი მნიშვნელობა ჰქონდეს პოლიტიკური ამინდის განსაზღვრისთვის ქვეყანაში, იმის მიხედვით, აი ამ ერთ წელში, ამ ერთი წლის განმავლობაში, ოქტომბრიდან ოქტომბრამდე, საზოგადოება საქართველოს შიგნით როგორ მობილიზდება, როგორ მოიმართება იმისთვის, რომ რეაქცია მისცეს სხვადასხვა ტიპის განვითარებებს, მოვლენათა სხვადასხვა ტიპის განვითარებას. რეპრესიული ვთქვათ, ანუ არაკომფორტული მიმართულებით ძალიან რბილად რო ვთქვათ და ასე ვთქვათ სასურველ ფიქრში რო ჩავსვათ.
ხო. ერთი რაღაცას დავამატებ უბრალოდ, რაც ითქვა, რომ აი ჩვენ რამდენიმე წლის წინათ, აი როცა სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფები დავდიოდით თქვათ ევროპაში და ისაუბრობდით რომ უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვის რომ მიეცათ ევროპული პერსპექტივა, ნუ ძალიან ბევრი დედაქალაქში მაშინ გეუბნებოდნენ რომ ისეთ რა აი გიგესმის თქვენი სიტუაცია ყველაფერი, მაგრამ აი საზოგადოება ადგილობრივი მხარს არ დაუჭეს ამ სამოჩეველი და ჩვენ პოლიტიკოსები ვარ და აქედან გამომდინარე ჩვენ იზოლებული ვართ რომ ასე თქვათ ეს დღეს არ არის რეალური. მეორე ასე თქვათ არგუმენტი რომელიც მოქონდა რომ გეოგრაფია და განსხვავებით რომ საფრანგეთის პრეზიდენტ ახსენა კიდეც რომ ეს საქართველოს სხვა რეგიონშია და რაღაც ნუ მერე კი მოხდა მისი რაღაც დეზავირება, მაგრამ ეს გეოგრაფია ისტორიულად ჩვენთვის ყოველთვის იყო ასე თქვათ აქილევსის ქუსლი, ხო? და აი ამ პირობებში შეიცვალა გარემო, ასე თქვათ საზოგადოებრივ აზრი პირიქით ხარდამჭერი გახდა აღმოსავლეთით გაფართოვების და აი ამ დროს ჩვენ თვითონ ეხლა გავანიავეთ, ისევ როგორც გავანიავეთ აი თქვათ ეგ ვეშარ მისელის დროს ასე თქვათ გაჩენილი შესაძლებლობა, რომელიც იყო საკმაოდ როგორც აღნიშნეთ ეხლა რომ მაღალი დონის ის იყო, ხო, შარმიშის სხვადასხვა მაშინ ეუბნებოდნენ რომ ეს იყო სარისკო გადაწყვეტილება და ეს არ იქნებოდა ადვილი, მაგრამ შარმიშელმა მე ხარ სხვა საუბრებიდან მიწი ეს უბრალოდ რომ შარმიშელმა თქვა რომ როცა მას აუხსნეს რა რაც არის სიტუაცია, ეს არის ბელგიელი პოლიტიკოსი და ნუ ბელგიაში თქვენ იცით რომ თავრობა საერთოდ არ ყავდათ რაღაც ერთი წლის განმავლობაში, ხო, და იფიქრა რომ ნუ დაახლოებით ესეთი სიტუაცია, ესეთი ქაოსია როგორი ჩვენთან არის, ამიტომ ამას მე ჩემთვის ეს ნაცნობია და მე ამას მოახერხებ, თუმცა მის მიჩევლები ეუბნებოდა ეს არის რისკი, იმიტომ რომ მithumetes ამის უკან დგას ევროკავშირის წონა, მისი იმიჯი, რაღაცები, მაგრამ ის ამბობდა რომ არა, ეს შემთთვის ნაცნობია და რაღაც, მაგრამ მისთვისაც კი როცა ჩამოვიდა, აღმოჩნდა რომ აქ ქაოსთან დაკავშირებით კი მიხვდა რომ აქაც ქაოსია, მაგრამ განსხვავება ის არის რომ ბელგიაში მეტნაკლებად ის იმ ქაოსის უკან დგას ლოგიკა და აქ მან ვერ იპოვა ეს ლოგიკა სხვადასხვა მიზეზების გამო და ბუნებრივია რომ
მარტო ხელისუფლებასაც რო არ დავაბრალოთ არც ოპოზიციას.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა რა თქმა უნდა ლოგიკა არ არის და არც ერთი მხრიდან არ არის ძაობა, რაღაც ბუნებრივია. ეხლა ვერც ევროკავშირდება, ვერც რამე რაღაც საოცრებას ვერ მოახდენს, ხო, თუ პოლიტიკური ნება არ არის და ზოგადად ანუ ელემენტარულ რაღაცას არიცავენ, თქო პოლიტიკური მოთამაშეები, მათ შორის დემოკრატიის ანბანს, რომ ერთ არ უნდა ხელისუფლებიდან წასვლა, ნებისმიერ ფასად უნდა შეინარჩუნოს, მეორეს რაღაცის დათმობა არ უნდა, ეს ბუნებრივია, რომ ესე არ გამოდის ხოლმე.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რითაც დაიწყო ბატონმა ბორელმა გუშინდელი წარდგენა ანგარიშის იყო ესეთი რაღაცა თქვა, რომ ქვეყნები მა უნდა არჩიონ, ვინც ურთიერთობს რუსეთთან და ვინც არ ციტირებ, მაგრამ დაახლოებით ცი და დაიყვარ თქვენ სიტყვასთვის მახსოვს, რომ ისინი ევროკავშირს ვერ დაუახლოვდებიან. ანუ ყველაზე მთავარი პირველი რამაც ახსენა არის ის, რომ ამ კანდიდატი ქვეყნების თანხვედრა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან. რაც ერთი მხრივ ძალიან ცალსახად და გადაჭრითნა თქვა მის სიტყვები იყო ბორელისგან, მეორე მხრივ ის ხა აღარ იქნება ამ თანამდებობაზე რაღაც ხნის განმავლობაში და ამავე დროს ბოლოში ჟურნალისტმა კითხა გვერდზე მას ოლივერ ვარჰეი ყავდა გაფართოების საკითხში ევროკომისარი, რომელიც უნგრეთიდან არის და ეს ფრაზა გაუმეორა ბორელის ნათქვამი და ეთანხმებით თუ არა, ანუ ცინიკურად კითხა და იმან კი უთხრა და მეტი არაფერი, მაგრამ გასაგები იყო რომ არის ევროკავშირის შიგნით ქვეყნები რომლებიც ურთიერთობენ რუსეთთან და რომლებიც შემდეგ აი ამ არეალის გარშემო ქვეყნები ვინც არიან, მათ შორის როგორც ჩვენ საქართველო ბოლო დროს მხარს უჭერენ და ეხმარებიან, მაგალითად თქვა თუ ევროკავშირმა სანქციების შესახებ გამოაცხადა საქართველოს წინაშე, რასაც ერთხმიანობა ჭირდება, უნგრეთი ვეწოს და ადებს და სავარაუდოდ ფიკოს სლოვაკეთიც მიეხმარება. რამდენად ერთი არის ხმამაღალი ფრაზები, მაგრამ ევროკავშირში ხშირად ბრიუსელს ხშირად უჩივიან ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთს ამბობს და მეორეს აკეთებს, ანუ ხშირად უფრო მუშტებს აქნევინებს ევროპარლამენტარებს, რომლის სიტყვის უკან მაინდა-მაინც პასუხისმგებლობა არ დგას, და როცა უკვე ევროკომისიაზე ან საბჭოზე მიდგება, რომ რაღაცა კონკრეტული იყოს ჩაწერილი, ის არის ხოლმე გაწყალებული უფრო ფრაზეოლოგია შეცვლილი, იმიტომ რომ ამდენი წევრი ქვეყანა და ყოველს თავისი სიტყვა ეთქმის იქ.
ხო, აქ აი ერთადერთ ფრაზას გამოვახმაურები, რაც შენ ახსენე, რომ ერთს ამბობს თქვა და მეორეს აკეთებს, თლად ესე არ არის, ხშირად უბრალოდ ფუფუნება არ აქვს ევროკავშირს, მაგალითისთვის რომ ერთ ღამეში ჩაიხსნას პირობითად, ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური იყო 2022-ში ხელახალი შეჭრის შემდეგ, როცა უცე ყველამ აღმოაჩინა ევროკავშირში, რომ არ არსებობს იმის ფუფუნება, რომ ერთ ღამეში ჩაიხსნას მთელი ევროკავშირი როგორც ასეთი კოლექტიურად, რო აღარაფერი თქვა სათითაოდ ინდივიდუალურ სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებზე იმ პროექტებს, რომელთა ფარგლებშიც ძალიან კვეთრად და მჭიდროდ იყო ამ დრომდე მიბმული შეჭრამდე პერიოდს გულისხმობ რუსეთზე. თუმცა პროცესი აქეთკენ საბოლოო ჯამში მიდის. დივერსიფიკაცია პროცესია სტატისტიკებში, სხვადასხვა პროექტებში, სხვადასხვა ახალ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში აისახება ევროკავშირის, და მათ შორის ევროკავშირი ხშირად იმის გამოც კრიტიკდება, არის კრიტიკის საგანი, ასე ვთქვათ, რომ ამ დივერსიფიკაციის პროცესში ევროკავშირმა თითქოს წაიყვანა თავისი საგარეო პოლიტიკა ღირებულებითი ღირებულებებზე დაფუძნებული საგარეო პოლიტიკისგან გადახვევაში გადაითარგმნა ხშირად. იმას გულისხმობ, რომ მაგალითად დაიწყო ევროკავშირმა გაინტენსიურება სტრატეგიულად უფრო მეტად საჭირო ამ დროისთვის სახელმწიფოებთან შუა აღმოსავლეთში, თუ თუნდაც აზერბაიჯანთან ის ცნობილი გაფორმებული ხელშეკრულება. ამ ყველაფერს რატო ვამბობ? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ტრენდი, ტენდენცია ევროკავშირისა არის ერთ ხაზოვანი ამ ეტაპზე, იმაზე უფრო ერთ სწორხაზოვანი ბოდიში, ვიდრე თუნდაც აი ამ ხელახალ შეჭრამდე ყოფილა. ამას ისიც ემატება, რომ ევროკავშირის არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდის განმავლობაში, როცა მე პოლიტიკურ პროცესებს ვაკვირდები ევროკავშირის პოლიტიკის შიგნით, არ მახსოვს მაგალითისთვის ევროკავშირს ოფიციალურად დაეფიქსირებინოს ხმამაღლა და გამოკვეთილად, რომ რომელიმე სახელმწიფო რომელიმე კონკრეტულ ქმედებაში არ წარმოადგენს აუცილებლად ევროკავშირს, არა ბიუროკრატიულ კონტექსტში, ეს ასეც არის ცხადია, ყველა სახელმწიფო თავის საგარეო პოლიტიკას ავითარებს იმ დონეზე, რომ ის არ მოვიდეს წინააღმდეგობაში საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის პრინციპებთან, მაგრამ აი ასე კაფიოდეს დაეფიქსირებინ გამიჯნის კონტექსტში დაეფიქსირებინოს ევროკავშირი. კი, აქამდე მივდიოდი ზუსტად ორბანის ვიზიტი მაგალითად საქართველოში, რომელიც ძალიან სწრაფად პირველი საერთაშორისო ვიზიტია ტექნიკურად საქართველოში არჩევნების შემდეგ. აი ამას ფაქტობრივად გაემიჯნა ევროკავშირი, ხო, ამ კონტექსტში. ანუ არის რაღაც საკითხები, სადაც ევროკავშირი ცდილობს, რომ ცხადი არ სრული მარგინალიზაცია უნგრეთის როგორც სახელმწიფოსი ამ ეტაპზე, რომელიც არ არის ამწამს ინფორმაციის სახელმწიფო, რომელიც მისაღებია სრულფასოვნად და სრულყოფილად ევროკავშირის პრინციპებისთვის, დემოკრატიის პრინციპებისთვის, გამოხატვის თავისუფლების პრინციპებისთვის და ასე შემდეგ, თავის ტკივილია მარტივად რო ვთქვა ევროკავშირისთვის, არ არის პროცესი სრულად მარგინალიზაციისკენ მიდრეკილი, თუმცა არც არევისში და ევროკავშირული სიტუაციის არევის საშუალება ეძლევა ამით ეს თავისუფლად ორბანს ასეთი ქმედებები.
მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცოტა ის როლი ვიკისრე, აბა ის როგორ არის რაღაცა, იმიტომ რომ გავცე გრაფიკულ
სამი. თუმცა ლოგიკური
პასუხები შეიძლება ქონდეს, მაგრამ მეორე ბატონ კორნდეს ახლა ვიცი საშუალებას უთხოს, მაგრამ თან ერთ დავამატებ შეკითხვას, რომ ხშირად უნგრეთი გამოყავთ ხოლმე ევროკავშირში როგორც ბუა, რომ აი გვინდა რომ რაღაცა გავაკეთოთ, მაგრამ ახლა აი ორბანი გვიშლის ხელს და შეიძლება ფიკოც შეუერთდა. თუმცა როგორც ხვდები, ბევრი რამე, რასაც ორბანი ახმოვანებს, ხვები ჩუმად არიან, მაგრამ იმათაც აწყობთ, რომ ერთი ვიღაცა ყავდეთ, რომ ორბანის ვეტოსი ეშინოდეთ, როდესაც სინამდვილეში შეიძლება არც სადღაც რომელიღაც სხვა ქვეყანაში არ დავასახელებ, იყვნენ გულანთებულები, ვთქვათ, რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების გამო, იმიტომ რომ ბოლომდე არ აწყობთ და აი ეს უნგრეთი ყავთ როგორც საფრთხობელო, რომ ანუ რა შემოგვეჭრა და გვიშლის ხელს მაშინ, როდესაც ორბანი რო არ იყოს, სხვა ხალხზე გადანაწილდებოდა ეს ვეტოები, არის თუ არა ამაში რაღაცა?
კი, რა თქმა უნდა, ამაში არის მართლა, და ჩვენ გვახსოვს კიდეც წინა წლებშიც იყო საერთოდ ორბანი საერთოდ არ იყო ესეთი აქტუალური თემა, როდესაც იყო, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სტრატეგიულ საკითხებთან დაკავშირებით ხშირად ყველა მაგალითად პატარა სახელმწიფოები ამოიფარებოდნენ ხოლმე დიდ სახელმწიფოებს, ძირითადად ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი და მაგალითად უკითხავდი ავსტრია ეს ან ჰოლანდიის ვარსი ოფიციალურ პირებს ამბობენ რომ აი ჩვენ კი არა უბრალოდ აი მას სახელმწიფო გადაწყვეტა ჩვენ უბრალოდ უნდა მიუყვეთ და სინამდვილეში სხვანაირად იყო რომ რეალურად ხანდახან ისინი იყვნენ ამის ინიციატორები კონკრეტული რაღაც მათ შორის აი თუ გახსოვთ ჰოლანდიაში ჩავარდა ხო თავის დროზე ნიდერლანდებში უკრაინასთან ამ ასოციაციის შეკრული ხელმოწერა და რაღაცეები და ნუ ეს იყო სუფთა ადგილობრივი პოლიტიკის ამბავი ხო და რომ ანუ ზუსტად ესეთი ტიპის პარტიები არ დაუჭირეს ხარი თუმცა მე ისე გამოვიდა რომ თითქოს მარტო ჰოლანდია კი არ იყო იქ რაღაც სხვა სახელმწიფო ნუ ეს ხშირად ხდება ხოლმე მაგრამ მე მინდა ხა დაუბრუნდე ისე აი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხ რომელთან შეუსაბამობა საქართველოს მხრიდან არის საკმაოდ დიდი ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ამაზე პოლიტიკის დოკუმენტით დავწერეთ შარშან აქ არის გარკვეული ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები რატო ვერ ასრულებს საქართველო ჩვენ ერთად დავწერეთ კიდეც ეს პოლიტიკის დოკუმენტი
ერთი ბოდი შევე ჩაგეროთ რა შეუსაბამოზე კონკრეტულად ლაპარაკობთ სულ მესმის რომ აცდენა არის მაგრამ ხო რა იგულისხმება ბოლომდე ვერ ხვდები ხოლმე
სადღაც 59% არის როდესაც მაგალითად იგივე მოლდოვას აქვს და ნუ უკრაინას ახლა სხვა რეალობაშია საკმაოდ მაღალი ანუ რეალურად ლაპარაკი არის რომ საქართველოს კონტექსტში ხანდახან ხალხმა ვერ გაიგო რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი მაგალითად უფრო
სხვა რაზე ლაპარაკი ეგეთ
აი მაგიტომ მინდა რომ ეს ხანდახან ჩვენ აი ამ 9 პუნქტიდან ხშირად სხვა რაღაცებს ვანიჭებთ მნიშვნელობას გასაგები რატომაც ადამიანის უფლებები დემოკრატია რაღაცა მაგრამ ეს მე საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან სინქრონი ეს იქნება რაღაც ტექნიკური საკითხი რომელიც თავისით გადაწყდება ეს არ გადაწყდება ეს უფრო მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის არანაკლებ ვიდრე სხვა რაღაცები და ეხლა აგესმით რატო იმიტომ რომ თუ თქვა საქართველოს ევროკავშირი მოიაზრებს მომავალში როგორც წევრად მათ უბრალოდ არ სურთ მომავალში იხილონ კიდევ ახალი ორბანის ან ახალი უნგრეთი იმიტომ რომ ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა ეფუძნება კონსენსუსს ხო და აქ თუ არის სახელმწიფო რომელიც მიდრეკილია რომ და არ არის ასე ვთქვათ შესაბამისობაში ევროკავშირის ფასეულობებთან მათ შორის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკან ეს ფაქტიურად ბლოკავს ამ გადაწყვეტილებებს მიხვდით ანუ ეს ნიშნავს რომ ეს არის ანათემა შეიძლება სხვა რაღაცებზე თვალი დახუჭოს ევროკავშირი მაგრამ ამაზე ვერ დახუჭავს იმიტომ რომ ამით შენ ბლოკავ გადაწყვეტილების მიღებას საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში რაც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია რომ ევროკავშირმა ამაზე თუ რაღაცა ვთქვათ შეარბილოს სიტუაცია ის თავისი პოზიცია
შეიძლება ტექნიკურად ახსნას სანაპატონი კორნელი გაგრძელებს ამ თემაზე საუბარს რეალურად ერთია ოფიციალურად ასე ჰქვია ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა ევროკავშირის აი ამ შეთანხმებულ საგარეო პოლიტიკას რომელიც ტექნიკურად და ბიუროკრატიულად არის უმაღლესი წარმომადგენლის ოფისზე რომელიც პერიოდულად საჭიროებისამებრ აქვეყნებს დეკლარაციებს ან სტეითმენტ განცხადებებ თუ განაცხადები ქართულად ხანასია ხოლმე ხანისე ეს დეკლარაციები ან ოფიციალური განაცხადები უმეტესად მოიცავს ევროკავშირის ძირითადი საგარეო პოლიტიკის ქმედებებს მაგალითისთვის წელიწადში 3 ჯერ შეიძლება სხვადასხვა პაკეტის სანქციები გამოვიდეს პირობითად მიანმარში ან სუდანში დემოკრატიის შენარჩუნებისთვის საჭირო მექანიზმების გასამყარებლად რომელსაც ატარებს ევროკავშირი იქ უმეტესად ეხა ბოლო წლებში რატო შეგვიმცირდა ასე უცებეს თავსებადობა ყოველთვის ასე არ იყო წინაცაც 52% იყო ეხა 59% ალბათ კიდე უფრო შემცირდება დარწმუნებული ვარ ამ მდგომარეობის გათვალისწინებით ტექნიკურად როგორ ხდება ამის დათვლა სახელმწიფოები ევროკავშირის შიგნით მათ შორის მაგალითისთვის ორბანის უნგრეთიც აუცილებლად უერთდება ამ სანქციებს ანუ არის ამ სანქციების ბოდიშ სანქციებს არა სტეითმენტებს განცხადებებს განაცხადებს არის ოფიციალურად ნაწილი ეს სია დგება და ყველა ქვეყანა გზავნის თავის დასტურს ევროკავშირის შიგნით მიუერთდეს თუ არა აი ამ კონკრეტულ განაცხადს და ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყანა როგორც წესი უერთდება ამ განაცხადებს მეორე მხრივ ეს განაცხადები ხედები ეგზავნებათ პარტნიორ სახელმწიფოებს მაგალითისთვის შეიძლება ეს იყოს ნორვეგია ან დიდი ბრიტანეთი რომლებიც ევროპის სახელმწიფოები არიან მაგრამ არა ევროკავშირის სახელმწიფოები და გაფართოების სახელმწიფოებს თურქეთსაც კი ყველაზე რადიკალური მაგალითი მოვიყვანე რომელიც ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად გაყინული სახელმწიფოა ამ გაფართოების პაკეტში და შემდეგ ეს სახელმწიფოები თავად წვეტენ უკვე თავისი შიდა ეროვნული გადაწყვეტილების საფუძველზე მიუერთდნენ თუ არა ამ კონკრეტულ სანქციებს. ამაში თავისუფლება აქვთ სახელმწიფოებს, რომლებიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არ არიან. ჩვენთან ჩვენ შემთხვევაში ის მოხდა, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს ჩვენი აი როგორც ბატონმა კორნელი აღნიშნა ობიექტური გამოწვევებიც მაგალითისთვის ჩვენ რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს, რომლებიც ამ დეკლარაციების ნაწილია სწორედ. ვერ უერთდებით, ეს ოფიციალურად ჩვენი გაცხადებული სახელმწიფოებრივი პოზიცია. ამაში კიდე ერთხელ ვალდებულება ჩვენ მიმართ როგორც ასეთი არ არსებობს ევროკავშირის მხრიდან, უბრალოდ პროცენტულად როდესაც ითვლება რუსეთის ნაწილმა ძალიან დააზიანა ეს მათემატიკა,
მოდი ასე ვთქვა. 20%,
30%. ასე ზუსტად არ მახსოვს რამდენად დიდი წილია რუსეთის წინააღმდეგ და უკრაინის მხარდასაჭერად ორივე ერთად. ირანის ნაწილი არის ბელარუსის წინააღმდეგ, არასდროს არ უერთდებით ირანის წინააღმდეგ, არასდროს არ უერთდებით თურქეთთან. კი, სტრატეგიულად უბრალოდ ასე გჭირდება ამ ეტაპზე. ხო და ამ ყველაფერში ეს მოლაპარაკებების ნაწილი, კომუნიკაცია იმდენად გათიშულია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ამ წამს, რომ რაში შეიძლება დაუახლოვდე და რაში შეიძლება არ დაუახლოვდე. ეხა 59% როცა ვამბობ თავსებადობას, 51% არათავსებადობა, მოდი ასე ვთქვათ. ნამდვილად არ არის მხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები, რითაც ძირითადად საქართველოს მთავრობა თავს იმართლებს.
ხო, მე შეიძლება
ამიტომ ამ სტრატეგიებზე, ხო, არა, ამდენი არის იქ კი უკრაინასთან დაკავშირებით არის რაღაცები, რაზეც უმეტესად წელიწადში სამჯერ შეიძლება თავი შევიკავოთ რაღაცა დეკლარაციებზე მიერთებისგან. ამიტომ ეს მათემატიკა უხსენი ცოტა კი გამეგრძელდა, უფრო პატარა მიმოხილვა მინდოდა, მაგრამ ასე ითვლება ეს მათემატიკა და
უმეტესობა ვერ ხვდებით რაზე ალაპარაკიან, რა მათემატიკაზეა თან. ასევე გვიჭირს ხოლმე გავიგოთ, რომ ევროკავშირი და ამერიკა სრულიად სხვადასხვაა, რომ თქვათ, ხა ამერიკასთანაც გაგვეფუჭდა ურთიერთობა, მაგრამ თავის დროზე ამერიკას და ირანს არ აქვს ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა, რომ ბილადრო ვთქვათ. რამდენადაც მე ვიცი, ვაშინგტონს თბილისისთვის არასდროს მოუთხოვია, რომ რამე სახის ირანთან გასაგები იყო, რომ ჩვენი მეზობლად არიან, იქით ჩვენი ურთიერთობა გვაქვს და რაც უნდა პირადი შუღლი ჰქონდეთ, ჩვენ არ გთხოვდნენ ამას. ევროკავშირი თავისი არსით ითხოვს, რომ კანდიდატი ქვეყანა რო ხარ, რა 60% შეიყავით ასება გასაგებია, რომ ვიღაცებთან შეიძლება შენი პირადი ურთიერთობა ქონდეს, მაგრამ ნუ ისეკენი რომ დაალაგდი ჩვენთან, როგორც ამბობენ. ხო?
კი, ნამდვილად ესე არის და ამ თვალსაზრისით ახლა რა საოცრებებს არავინ არ ელის საქართველოსგან, მაგრამ აი მათ შორის იმ პოლიტიკის დოკუმენტში, რომელიც ჩვენ დავწერეთ, ესე იგი იქაც წერა, რომ და ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ესეთი, რომ აი ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის თქვა საქართველო და მოლდოვას მიექცეს გარკვეული ტრანზიტული პერიოდი, სანამ აი ეს რეალობებიდან გამომდინარე, ახლა საქართველოს არ შეუძლია რომ მაგალითად მთლიანად ასე თქვა დაუპირისპირდეს ბელარუსს, სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათ შორის აღიარების პოლიტიკის გამო, კიდე სხვა რაღაცების გამო. Ну, არ ვიცი, ხა ირანთან დაკავშირებით შეიძლება ვინდაოთ ბევრი რაღაცა გაკეთება შეიძლება, მაგრამ მთლიანობაში ეს ემთხვევა საქართველოს საგარე პოლიტიკურ კურსს, რომელიც ბოლო პერიოდში, მიუხედავად ისო ფორმალურად ჯერ კიდევ რჩება ჩვენს კონსტიტუციაში არის აღნიშნული, რომ ჩვენ ასე თქვა გვაქვს ევროატლანტიკური კურსი, მაგრამ რეალურად უკვე დე ფაქტო და რეალურად ჩვენასაც ახორციელებს ეს არის ერთ-ერთი მულტივექტორული საგარე პოლიტიკა, რომლის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, გვინდა ასევე ურთიერთობები ჩინეთთან, ირანთან, ყველასთან და რაც თავარია, ეს არის შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარეობს. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ცდილობს, რომ აი ამ თავისი ხელისუფლების შენარჩუნების კონტექსში ცოტათი დაშორდეს დასავლეთს, იმიტომ რომ გრძნობს, რომ ისინი ეთხოვენ ამ პირობითობის პრინციპის გამოყენებას, მათ შორის ევროკავშირი ხშირად იყენებს ამას, რომ აი მაგალითად რაღაც რეფორმები გაატარა, რაღაცა რითაც არ არის დაინტერესებული ხა ადგილობრივი ხელისუფლება და პოლიტიკური ელიტა, იმიტომ რომ ეს აი ეს რეფორმები და მათ შორის აი ეს 9 პუნქტი და 12 პუნქტი, რომელზეც იყო საუბარი, ხო? ეს თუ განხორციელდა ხშირად, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ შეიძლება აი ამ პუნქტებს როგორც განხორციელდა ამ დემოკრატიულ რეფორმებს როგორც გააკეთე, შეიძლება ხელისუფლება დაკარგო. და ბუნებრივია, ხა ეს არ შედის არც ოლიგარქის ინტერესებში, არც მისი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ჯგუფის და აი აქედან დაიწყო უკვე ეს პრობლემა და რომელიც მე გადადის საგარეო პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ უკვე ხვდებიან, რომ ხო ესეთი მაგალითად გახსოვთ ესეთი ის იყო მაგალითი იყო რამდენიმე მე მგონი შარშანი იყო შარშანი როცა საქართველოს უარი თქვა ტრანსზე ევროკავშირის იმაზე და თქვა რომ ჩვენ ეს ტრანსში არ გვჭირდება აბსოლუტურად არაფერში და ეს იყო პირველი შემთხვევა როცა პირობითობის პრინციპი რომელიც ევროკავშირმა რომ იყენებს შეიძლება და კანდიდატი ქვეყნების წინააღმდეგ ამაზე უარი თქვა და ცოტა ხანში აღმოჩნდა რომ დაგჭირდება მაგრამ ცოტა ხანში ავიღეთ აზიის განვითარების ბანკი და თინის და ანუ თორმე გვჭირდება მაგრამ განსხვავება რა არის აზიის განვითარების ბანკი და სხვა თქვა ეს ორგანიზაციები ისინი ამას ყოველგვარი პირობითობის არც არავინ გთხოვს არც რეფორმებს არ ვიცი ჩინეთი და სხვა სახელმწიფოები ესენი არ თხოვენ არავითარ რეფორმებს და ბუნებრივია ხოლმე რომ თუ ხარ ხელისუფლება რომელიც მაინც და მაინც არ ხარ დიდი და დემოკრატიისკენ დადებითად განწყობილი გიჩევნია რა ეს თუ გადავხედოთ ჩვენს რეგიონში ძირითადად იმ სახელმწიფოს მოსწონთ ეგეთი პოლიტიკა და ამიტომ ვცდილობ რომ რაც შეიძლება აი ეს ურთიერთობა დასავლეთთან მათ შორის შეერთებულ შტატებთან თქვათ ევროკავშირთან ცოტათი დააბალანსო რომ აი გარკვეულწილად ეს რაღაც გავლენები არის.
პრობლემა ის არის, ხო ფიქრობდი რომ პირობითობა ყოველთვის არსებობს, ოღონდ შეიძლება იყოს ექსპლიციტური ან იმპლიციტური. ანუ მე ვკითხულობდი რაც აფრიკაზე, სადაც ერთ-ერთი აფრიკელი მემარცხენე წერდა რომ აიო, შინეთიო მოდისო, საავადმყოფოს გუშენებსო და არაფერს არ გთხოვსო და ინგლისელებს მოდიო ჭკუას გვას წავლიარო და სხვა უხსნიდა რომ არავისინი უკთხოვენ, ჩინელები უკთ პირდაპირ ეს არ წერიაო რომ რაღაც რეფორმა გაატარე, იმიტომ რომ არავინ სხვა ქვეყანა შენთან არ ურთიერთობს ალტრუისტულად. ჩინეთისთვის სულ ერთია, ესე იქნება თუ ისე იქნება, რაც თავისი ამოცანები აქვს, რომელსაც თუ მიაღწევს ხომ კარგი და თუ არა და არ გააკეთებს მაშინ სხვანაირად და ისევ ამ ბოლოს გავედით ამასობაში, მაგრამ იგივე თქვა აზერბაიჯანთან ურთიერთობაში რაღაც დროს შეიძლება თქვა რომ ბრიუსელში პრაგმატული თავი გადაწონის და იყვის რომ ნავთობი გჭირდება ქცივა ზამთარში და ამიტომ აღარ გამოვცეთ კაცრ განცხადებას აზერბაიჯანში როგორ ჩატარდა არჩევნები. საქართველოს რას მიიღებენ, ან რას მიუცემთ ისეც რომ რამეზე თვალი დახუჭონ? არ ვიცი მაგდანი.
განსხვავება არის ნიკო კიდე იმაში რომ განსხვავდება, ესე იგი საქართველოს არის კანდიდატი ქვეყანა და აზერბაიჯანი არის უბრალოდ მეზობელი. ანუ ესე იგი
ხო, ანუ ეხლა შეგაწოინებთ რომ 20 წამი დარჩა და უნდა ისავქნა, მაგრამ გასაგებია ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავებაა და მადლობა ამისთვის. კორნელი კოკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი და მე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით, ჩვენ სამნი ვიყავით. მე და ნინო უძღვებოდით, მაგრამ ნუ კორნელსაც ხშირად ვეძახით ხოლმე, თვას სტუმრად ვეღარ აღვიქვამთ. დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე მადლობა, ვინც გვისმენდით. ხვალ ნინო გელაშვილი დაბრუნდება რადიო თავისუფლების ეთერში.
somebody who makes you change your ways, like hanging with your crew. Said you act like you're ready, but you don't really know. And everything in your past, you wanna let it go. I've been there, done it on the ground. After all that, this is what I found. Nobody wants to be alone. If you're touched by the words in the song, then maybe
you got it bad. When you're wanted, hang up and you call right back.
Oh,
you got it bad. If you miss a thing, you're in a different, your whole life's all right. Oh, you got it bad when you're stuck in the house, you don't wanna have fun. All you think about, you got it bad when you're out with someone, but you keep on thinking about somebody else.